Zdravím posluchače Studia CS s pořadem Sámoška, se hlásí Slavus, takže já vás vítám, Sámoška CS, aby se vám to dobře hledalo a naším posláním bude dát dohromady naše city a naše rodiny. A samozřejmě taky naši původní vlast a její obyvatelé, Čechy, Moraváky, Slezany a Slováky. Z odkazu Milana Rostislava Štefánika a Masaryka. Takže vážení přátelé, jdeme na to.
Takže ahoj lidi, já vás tady zdravím a normálně, víte, co mě napadlo? Vy teďka všichni furt hledáte to tajemné písmeno, to Z-ko a prej ten jeho význam, že prej vůbec na to nemůžete přijít, jo? No, já mám takovou teorii, tak schválně, kolik z vás by se přidalo k té mojí verzi, jo?
Ty Ráďo, není to trošku drzý v této situaci?
Ne, vůbec ne. Hele, podívej. Já bych řekl, že ty lidi mají málo informací, jo. A když jsme tady na tom pomezí, tak úplně normálně, hele, dejme jim pár informací, jo. Protože, víš co, tam je teďka ten politolog, ten doktor Jan Baránek, jo, a pak ten ještě ten inženýr, že jo, Rudolf Huliák. A možná, když si to lidi poslechnou, tak na to přijdou sami, že jo?
No, myslíš, že máme tak chytrý posluchače?
No určitě, ty jsou tak chytrý skoro jako já, jo? No a to bych řekl, podívej, když jsme se o tom bavili, tak jako my bychom na to mohli udělat takový pořad, že jo? Jenže stálo by to za to, vlastně ty informace už mají sesumírovaný, že jo? A kdo jim to líp řekne, než ty Slováci, když to tam začalo, že jo?
Počkej, jak začalo na Slovensku? To přeci začalo na Ukrajině, ne?
Ne, depak. Teď se podívej, co se tady děje, jo? Na Slovensko přišla ta ozbrojená banda, že jo, a že prej by potřebovali dvě letiště. A udělali si na to smlouvu s tou holkou, jak říkala, že to v životě nepodepíše, a pak tam poslala ty kluky, ať to podepíšou za ní, jo. No, můžeš věřit takový holce ze skládky? No já ne, já teda vůbec ne. No, a tyhle ty ozbrojené bojůvky, tak najednou za týden už neměli dvě letiště, už měli tři a už tam sunou, že jo, tu jejich kavalérii těžkou a teď už prej i ty rakety, nebo co tam chcou nadspát. Teď už jsou rozlezli po celém Slovensku, jo? No to se mi vůbec teda nelíbí. Hele, my jsme vyháněli ty ozbrojený vojáky tady v tom 89., až jsme je vyhnali. No a teď je tady máme zase zpátky, jo. Zase na nějaký pozvání těch politiků. No a teď se nic nezměnilo, jo. Mrkni na to.
Dobrý večer, přátelé. No, před pár minutami jsem dostal taký nápad, že napíšem vysokoškolské skripta pre študentov žurnalistiky alebo masmediálnej komunikácie, ako sa to nemá robiť, tak by sa volali tie skripta. Samozrejme mám na mysli našu vládu, lebo to je ozaj učebnicový príklad toho, jak sa to nemá robiť, za chvíľu to budú 2 roky, čo vládnu, myslím 21. marca. No a v rekordne krátkom čase táto vláda stratila popularitu, zlikvidovala strednú triedu, minula neviem koľko miliárd bez efektu, bez akéhokoľvek efektu. A mohol by som teda takto pokračovať, zdravotníctvo, školstvo. Navyše v poslednom čase sú to najväčší odvážlivci v Európe a tak by som povedal najväčší novodobí kulturisti. To napínanie svalov, čo nám oni predvádzajú, tak toto si nelajzne ani Biden, ani Macron, ani nový nemecký premiér, nikto. Toto si dovolia len oni. Ani Poliaci, ani Maďari, nikto. No, poďme najprv k poslednému výstrelku Igora Matoviča, dnes je piatok, z nedele, keď na otázku, či by predsa nebolo dobre znižiť DPH, neviem, v ktorej televízii to bolo, na potrave gastru, Igor Matovič povedal, že nie, a že viac by gastru pomohlo, keby ľudia chodili do reštaurácií viac. No a v druhej vete ale povie, že DPH sa znižovať nemusí, lebo ľudia tam aj tak nechodia. No, Joseph Heller sa teraz o závisti obracia v hrobe, lebo to, čo on napísal v hlave 22, s tým, že hlave 22 nikto neprejde cez rozum, už neplatí evidentne, lebo našiel sa taký, čo dokázal ešte väčšiu blbosť povedať, ako bolo napísané hlave 22, Igor Matovič. Igor Matovič po 10 ročiach čakania je tým človekom, ktorý hlave 2020 prešiel. A to týmto jeho tvrdením o tom, ako pomôcť a nepomôcť slovenskému gastru. No, ale však to len namargo tých hlúpostí, ktoré oni sú schopní natárať, lebo to samozrejme nie je koniec. Oni majú preteky momentálne. To povie väčšiu blbosť. A kto zo seba urobí väčšieho hlupáka. A teraz už hovorím samozrejme o rusko-ukrajinskom konflikte. Vidíme, pozrieme sa do sveta, vidíme, ako sa vyjadruje Biden, ako sa vyjadruje Macron, ako sa vyjadrujú ostatní politici krajín, ktoré by sme mohli nazvať veľmoci alebo regionálne veľmoci. A tie vyjadrenia sú samozrejme o mnoho opatrnejšie. Vidíme, ako sa vyjadruje šéf NATO, Stoltenberg. Ale to nebráni našim slovenským jastrabom, aby viedli o mnoho siláckejšie a o mnoho vyhranejšie reči na adresu Putina, na adresu Ruska. No tak poďme si to rozobrať. Pozrite sa, ako napríklad komunikuje Macron. Tak Macron pravidelne telefonuje s Putinom. To, že tie rozhovory, dlhodobé rozhovory, teda dlhohodinové rozhovory, nemajú žiaducí efekt, alebo ten efekt je menší, ako by sme chceli, to je jedna vec. No ale predstavte si, že by sa ten Macron vyjadril tak o Putinovi ako Heger alebo Matovič. Ako prirovnávajú Hitlerovi. Myslíte si, že ten Putin by tomu Macronovi zobral ten telefón a že by si mu hovoril? No samozrejme, že nie. Neviem, či viete, pred pár dňami predseda Európskej rady Michel telefonoval s Putinom. Určite ste sa to nedozvedeli, lebo ten obsah toho telefonátu nezapadá do toho konceptu, ktorý momentálne naše médiá majú. Lebo obsah toho telefonátu bol Verte, neverte o tom, že ubezpečoval Putina, že Európa nevníma Rusko ako nepriateľa. No ale keď niekomu nevnímam ako nepriateľa, nemôžem o ňom tvrdiť, že je fašista. To dá rozum, hej. Ale na toto naši slovenskí siláci nereflektujú, na takéto detaily diplomacie, to im absolútne nič nehovorí. Oni idú po svojom, hej. Ďalej, zoberme si izraelského premiéra. Takisto určite neviete, lebo odkiaľ by ste to vedeli na čo. Zase sa to nehodí do konceptu našich takisto kulturistických médií, lebo tie tiež napínajú svaly, narastli im svaly. Takisto neviete teda o tom, že izraelský premiér bol pred pár dňami u Putina. No čo tam asi tak robil? Nešiel Putinovi povedať, že je fašista. No lebo keby išiel Putinovi povedať, že je fašista, tak by tam ani neletel tým lietadlom. Takže to len na margo toho. Pozrite sa, ako sa vyjadruje nemecký kancelár. No tiež veľmi opatrne. Prečo? No takisto vás neinformovali naše kulturistické médiá o tom, že nemeckí podnikatelia a nemecké firmy vyvíjajú na kancelára obrovský, ale obrovský tlak, lebo nie, že len Rusom sme zmrazili peniaze, no aj tí nemeckí podnikatelia majú obrovské straty. No, ale poďme ďalej. Títo naši kulturisti s nejakými pračudesnými analytikmi, o ktorých som ja doteraz v živote nepočul a neviem, kde ich povyťahovať, oni sú schopní ich povyťahovať, nás sa snažia presvedčiť, že keby sme zaviedli embargo na Rusov aj v tom, že by sme prestali odoprať ropu a plyn, že v konečnom dôsledku nejak by sme sa s tým vyrovnali, hej? Však postavíme nejaké terminály, aby sme mohli voziť skvapalnený plyn. No, poďme teraz do reality. Odíďme od týchto paralelných vesmírov, v ktorých títo ľudia žijú. Odíďme od týchto nezmyslov, absolútnych nezmyslov, ktoré protirečia fyzike. To už som si zvykol, že títo ľudia vyprávajú hlúposti, ktoré s prírodnými zákonmi nemajú absolútne nič spoločné. No a poďme trošku do reality. Európska komisia si nehala vypracovať štúdiu. A čo sa v tej štúdii nepíše? Takto. Všeobecne je známe, že Európa bere od tých Rusov zhruba 40-45% plynu na svoju spotrebu. No, a toto si musíme trochu rozobrať. Tá štúdia, o ktorej hovorím, nie je príliš optimistická. Tá štúdia nám hovorí, že v prípade, že by sme takto, nie že by sme my sankcionovali Rusov, že by jednoducho tie dodávky z Ruska prestali, tak z celkového objemu tých ruských dodávok sme schopní v ideálnom prípade nahradiť 30%. Ideálny prípad znamená, že by sme mali k dispozícii všetky tankery na skvapalnený plyn, ktoré máme, že by sme mali vybudované terminály, a tak ďalej, a tak ďalej. Čo nemáme? My nemáme toľko terminálov, ktoré sú schopné prijať ten skvapalnený plyn. My nemáme k dispozícii tie tankery, lebo to nemôžete, skvapalnený plyn to není vodka, ktorú nalejete do tankeru a odídete. Skvapalnený plyn je trošku niečo iné. už na samotný názov hovorí, že je skvapalnený, takže nejaká kvôja tam bude. Tie tankery si prenajala totiž Čína. Dlhodobo. Nie sú v dispozícii. No a už vidím Čínu, ako uteká Európe na pomoc a prenajme jej prenajaté tankery. Blbosť. Takže čo by nás čakalo? Čakalo by nás nie kúrenie v zime, ale temperovanie. A to teraz hovorím tak narýchlo, hej? Čo mi napadá. To temperovanie znamená možno tých 15 stupňov. No tak dajte si termostaty doma, ktorý máte, na 15 stupňov na pár dní. Není to žiadna výhra. Nezmrznete, ale není to žiadna výhra. No ale toto sa bavíme totiž to o situácii tých 30%, že by sme boli schopní nahradiť. Čo, z toho, čo som povedal, je jasné, že nie sme schopní nahradiť. Ak sme schopní nahradiť 10, maximálne možno 15%, ani to nie. Tak už pri týchto 30% by sme museli ísť na to temperovanie, na obmedzovanie, samozrejme, ja neviem, osvetlenia na ulici a tak ďalej, je toho veľa. No pri tým ešte nižších množstvách už by nastalo naozaj to, že v Severnej Koreji museli by možno vypínať energie. Od do, hej, čas by sa povedal, aby ľudia boli pripravení. Takže no to bol aj dôvod, prečo ten Michel, predseda Európskej rady Michel, prečo telefonoval tomu Putinovi. A oni sú si toho totiž to vedomí, že my to nevieme nahradiť. Na rozdiel našich slovenských politikov a niektorých analytikov, oni to vedia, hej, že my to nahradiť momentálne schopní nezme tak, aby v Európe nenastal chaos. Ale Putin to vie. No, ale čo na to títo naši slovenskí kulturisti? Naši noví slovenskí kulturisti vo svojej blahej nevedomosti žijú vo svete, kedy sú vás schopní zahlásiť, že však máme obnoviteľné zdroje, že tam by sme sa museli poobzerať, máme skvapalnený plyn, ja neviem, či blbosti, Emiráty sú pripravené, či Katar sú pripravení, aby sme ten plyn brali od ťa. Same blúd. Same klánstvo. To klánstvo je buď z hlúposti, alebo je to propaganda. Lebo ten plyn by sa sem skrátka nedostal. No a keby sa aj dostal, určite nie sme prví na rade, kto by ho dostal. Len si spomnite na COVID a na aferu s rúškami, ktoré mali prísť k nám a Nemci ich zadržali na svojom území. To bol začiatok COVIDu. Lebo je to na našom území, my to potrebujeme bez ohľadu na to, kto si to kúpil. Hej? No a s tým plynom verte tomu, že by to bolo takisto. Lebo ja vám teraz niečo poviem. Asi takisto neviete, lebo nemá vám tu kto povedať, že Európska únia zaviazala všetkých svojich členov, že nesmú s Ruskom prijímať dlhodobé zmluvy, dlhodobé kontrakty na dodávku plynu, kedy je ten plyn o mnoho lacnejší pre toho objednávateľa. Tuto výnimku z celej EÚ má jedine Nemecko. A pýtate sa prečo? Ja neviem, jak si to vylobovali. Skrátka vylobovali, čo je tak ako v podstate Európsku úniu dnes môžeme povedať, že porodilo Nemecko. Ne? Tým, že vlastne to euro je de facto zmenená nemecká marka. No a oni z celkového toho objemu, ktorý nakúpia od Rusov, potrebujú len polovicu. Nakupujú to od Rusov za tie nízke ceny, lebo jediní z Európy majú povolené mať s Rusmi ten dlhodobý kontrakt. Aj o tom je Nord Stream 2 mimochodom. A čo s tou zvyšnou polovicou? No prosím nás, tou zvyšnou polovicou obchodujú na burze, ale už za vysoké ceny. Rozumiete tej logike? Takže Nemci si svoju spotrebu pokryjú plynom za nižšiu cenu, za najnižšiu cenu. a ten zvyšok jednoducho predajú na burze a blbí Slováci napríklad, keď k niečomu by prišlo, blbí Slováci to kúpia za drahšie, hej. No toto, neviem z akého dôvodu, prekážalo jedine Orbánovi, ktorý si povedal EU, ne EU, ja nakúpim tiež ako Nemci. A dohodol sa s tým Putinom, on tam vycestoval ešte pred tým konfliktom. A on si tie dodávky lacného plynu jednoducho dohodol sám. No a moja otázka znie teraz. Prečo to neurobil premiér slovenskej vlády, keď to dokázal urobiť premiér maďarskej vlády? O čo tu komu ide? Evidentne Orbánovi, toľko kritizovanému Orbánovi, ide o Maďarov. Toľko velebenému Hegerovi ide o čo? Myslím, velebenému teraz v tých liberálnych médiách. Je mu ani to nedopne, že keď ho chvália liberáli a jeho ako katolíka, že niečo tutaj bude v poriadku. No nie. On ide napínať svaly. On nejde dohodnúť pre nás lacnejší plyn. On ide napínať svaly. A preto aj so svojím stranickým šéfom si môžu Putina prirovnávať Hitlerovi. Môžu o ňom tvrdiť, že je fašista, ako Igor Matovič. A oni to robia nie preto, že by boli tak odvážni. Oni sú tak blbí. Oni sú takí hlupáci, lebo to, čo neurobí Macron, čo neurobí Scholz, čo neurobia ostatní, to urobia oni. Lebo oni sú frajeri. Evidentne z toho vychádza, že ten Macron to neurobí, lebo mu ide o Francúzov. Že nemecký kancelár to neurobí, lebo mu ide o Nemcov. Iné hlavy štátov to neurobia, lebo im ide o ich národy. S výnimkou idiotov na Slovensku, ktorým je to jedno a ktorí sa do toho Putina pustia. Samozrejme, viacerí z vás mi môžete teraz hovoriť, ale Putin je ten agresor, Putin je ten fašista a ja neviem ktorý. No, stop. Áno, ja viem, že Rusi vtrhli na Ukrajinu. Ja som posledný, naozaj posledný, ktorý schvaľuje vojny. Vojna je obrovské smýstvo a mne je nesmierne ľúto tých rodín, ktoré z tej Ukrajiny utekajú, ale ozaj tých, ktorí utekajú pred vojnou, lebo je aj pre mňa veľmi ťažko predstaviteľné a musí to byť obrovská trauma, strata integrity, strata pojív s minulosťou, nehať všetko tak a odísť s jedným kufrom. No predstavte si, že by ste teraz zo dňa na deň sa mali vysťahovať a zobrať si, ja neviem, jeden kufor, dva kufre, čo sa zvestí do auta a odísť, zanechávať celú minulosť. To je niečo strašné, hej. Toto prináša vojna, bohužiaľ. Ale keď počúvam tú propagandu na Slovensku, to je propaganda, tak ja žasnem. No, tak napríklad na tom Haďom ostrove tí vojačikovia ukrajinskí, ktorí údajne poslali tú ruskú vojnové plavidlo, neviem, či ho poslali do Riti, alebo podali srad na vás Rusy, neviem. Boli to hrdinovia, boli tak opisovaní v našich tlači a v našich médiách. No pravda je taká, že oni tam nezahynuli a sú teraz v ruskom zajatí. Čo je na tom pravdy, čo tvrdia Rusi, že tam boli nejaké laboratória, biologické laboratória na výrobu rôznych možných nebezpečných látok, to už ja neviem, ale čo vieme je to, že Rusi to tam doslova spálili potom, hej. Takisto tu čítam analýzy a dokonca od vojakov, teda čítam, počúvam analýzy od vojakov, generálov vo výslužbe, ktorí nám tvrdia, že Putinovi sa nepodarilo dosiahnuť ciele. Ale ja jsem se nikdy nedočítal, že by někdo věděl, jaký cíl na Ukrajině mají Rusy. Okrem toho, který oni deklarovali. Ale oni nedeklarovali územné cíle, oni nedeklarovali počty mrtvých, počty zničených měst, počty obsadených měst dobitých. Oni nič také nedeklarovali. Oni deklarovali denacifikáciu a ochranu východnej Ukrajiny, toho ruského obyvateľstva. No to sa im podarilo. Tak ja potom neviem, kde sa berú tie názory, že im sa nedarí dosiahnuť ciele a my tie ciele nepoznáme. No toto je mimo môj logik. Ja tých Rusov nejdem obhajovať. Ja si pamätám 68. Dobre, prosím vás, nepíšte mi tam v slovanské duby a všeslovanské vzájomnosti. Nepíšte mi tam, že to neboli Rusi, ale to boli tam boli aj Ukrajinci, Maďari, Poliaci. Ne, boli to Rusi. Aj keď existovalo ZSSR, pre nás to boli Rusi, lebo jednak boli najsilnejšou federatívnou republikou v tom ZSSR. A všetci sme vedeli, že aj keď Brežnev sa narodil na Ukrajine, hlásil sa k ruskej národnosti, jednoducho to boli Rusi. Tak jak Stalin bol Gruzínec, ale takisto hovoril o matke Rusi, keď ich prepadol Hitler. Takže nepíšte mi sem bludy, prosím vás, dobre? Jednoducho, 68. boli Rusi, aj keď to bolo ZSSR a Varšavská zmluva. Aj celá tá takzvaná doktrína, Brežňová doktrína o obmedzenej suverenite socialistických štátov, aj keď Brežňov sa narodil, tak som povedal, na Ukrajine, ale to boli Rusi. My sme ich volali Rusi, my sme ich nevolali Sovieti, alebo Gruzínci, alebo Ukrajinci, alebo Moldavania, alebo ja neviem čo, to boli skrátka Rusi. A tak toto treba chápať. Pre nás, ktorí sme žili v tom východnom boku, to boli Rusi. Takže ja k tým Rusom ako necítim žiadne sympatie, nič, nemám dôvod. Fakt, ja som počas môjho života od nich nič dobré nezažil. Lenže na druhej strane zase nie som idiot, ktorý len kvôli tomu bude prekrúcať skutočnosť a realitu. A dnes je realita aká? Dnes je realita taká, že Ukrajinci vám budú tvrdiť, že zahynulo 12 000 ruských vojakov. Ale to je len propaganda. Lebo vychádzajme z počtov reálnych. Reálne počty sú také, že na jedného mŕtvého môžeme zrátať zhruba 4 až 5 zranených. No tak dajme tomu, že to je 4. 4 krát 2, 8, 4 krát 4, to je 48 a 12, 50. To je 60 tisíc. To by znamenalo, že ruské straty sú 60 tisíc. Lebo medzi straty treba rátať aj ranených, ktorí nie sú schopní bojovať. No a Rusi išli na Ukrajinu s armádou, ktorá mala 150 tisíc vojakov. To znamená, že dnes by im ostávalo len 90 tisíc. Ale ja som nezaznamenal, ani Američania, ani nikto o tom nehovorí, že by zrazu išli doplňať 60 tisíc chýbajúcich vojakov. Jednoducho to nerobia. No prečo to nerobia? Treba sa pozrieť na americké stránky, treba si možno vypočuť niektoré americké televízie. Myslím, Spojené štáty teraz, hej. A tam sa o takýchto číslach nechyruje. Tam sa nehovorí o 12 tisíc, lebo Američania vedia, že to je len ukrajinská propaganda. Tam hovorí, reálne sa tam hovorí 2 až 4 tisíc s tým, že aj to je obava, že to číslo je nadsadené. Takže pozor na to. Takisto, hej, teraz si zoberieme tú pôrodnicu, ktorú Rusi zbombardovali, zničili. Ja neviem, ako to bolo. Tá pravda sa ukáže až neskôr. Lebo Rusi sa tvrdia, že pôrodnica bola dávno, dávno evakuovaná a že sa v nej usídla časť batalínu Azov. A že tam boli bojovníci toho Azovu. Tak teraz, kde je pravda? Pravdu majú Ukrajinci, pravdu majú Rusi. Posledné moje video, či predposledné, bolo o tom, že prvou obeťou vojny je pravda. Takže ja neviem, kde tá pravda je. Ja len hľadám. Ja tú pravdu len hľadám. Lebo tak ako Rusi cenzorujú naše médiá a my ich za to, teda naše, no, tieto západné médiá, a my ich za to a oprávnene kritizujeme, tak takisto neoprávnene a totalitárne a totalitne sme začali my cenzurovať iné názory. Nejak som blbo odbočil, priatelia, no nič, musím sa otočiť. Ale to vás nemusí trápiť. Takisto my cenzurujeme. Teraz, ktorá cenzúra je lepšia? Není ani žiadna lepšia. Podstatné je, že cenzúra vylučuje pravdu. Akúkoľvek pravdu, akúkoľvek objektivitu. Ale najhoršie, čo môžeme urobiť, je podceňovať tých Rusov a tváriť sa ako kulturisti. A teraz prejdem k tým kulturistom. A týmto uzavrem. No tak títo naši slovenskí kulturisti, nie všetci, ale veľa z nich, by nedbali vyhlásiť nad Ukrajinou bezletovú zónu. Ja už som hovoril, čo by to znamenalo. Znamenalo by to tretiu svetovú vojnu. No keď ich počúvam, ako statočne by oni túto bezletovú zónu vyhlásili, totiž to nezabezpečili, no, s tými partiačkami našimi, ja to ťažko. Lebo, ja neviem čo, no tak asi sú to ľudia, ktorí sú schopní obetovať svoje rodiny, svoje deti. Pri tej, lebo ako takto, tú tretiu svetovú vojnu by tu nikto neprežil na Slovensku. To si nenavrávajme. Tie jodové pilule, čo ste si nakúpili, no tak to by vám prd palovú bolo platné. Keď, ja neviem, pár kilometrov od vás buchne jadrová hlavica, no tak čo vám ten jod pomôže, keď vás tu spáli. Ale týmto ľuďom je to evidentne jedno. Týmto ľuďom je evidentne jedno, že no ne, vlastne nemôže byť im jedno, že sú hlúpi, lebo oni sú tak hlúpi, že nevedia, že sú hlúpi. Ale takto, inak to poviem. Zoberte si Poliakov, oni sa rodia, oni sú geneticky nastavení, takže sa rodia s nenávisťou k Rusom. Tak ako sa, ja neviem, Slováci možno rodia s tým, že keď spadajú pavúka, tak sa zlaknú, alebo hada, tak sa zlaknú. Poliaci sa tak rodia, oni ani za to nemôžu. Oni sa narodia s tou predispozíciou, že nenávidia Rusov. Oni to majú historicky, ani to nezaznelo. Ani Poliaci neboli takí idioti, jak naši, keby mohli, tak to urobia určite, že tie stíhačky, tie MIGy, nedodali Ukrajincom, čo mohli urobiť mimochodom priamo. No mohli, ak mohli, lebo takto tie naše MIGy sú upravené na komunikáciu v NATO. Tá komunikácia Rusom zrejme ostala, ten typ komunikácií, ktorý mali, sme mali počas Varšavskej zmluvy, to je niečo úplne iné. A to teda vedia tí letci a odborníci lepšie, ako ja. Jednoducho to bolo absolútne nekompatibilné. Takže tie lietadla by sa museli vrátiť kvázi naspäť a upraviť tú komunikáciu. Takže to nebolo tak, že zajtra pošlú Poliaci na Ukrajinu MIGy, hej? Alebo Bulhári, alebo ja neviem kto. Ale bez ohľadu na to je technická vec. Čo je praktická vec je, ani tí Poliaci si na to netrúfli a chceli to obísť cez Rammstein, že by tie MIGy dali do Rammsteinu Američanom, a Američani by ich dali Ukrajincom a namiesto MIGov by poslali nejaké úzrek jazdenky F-16 Poliakom. No Američania ich zrušili. A Poliaci si to netrúfli takto spraviť. Ale za to naši kulturisti si trúfnú všetko. Oni si trúfnú volať, aby Ukrajinci dostali migy. Oni si trúfnú volať po zavretom nebi, teda bezletovom priestore. Oni si trúfnú napínať svaly. Sú to najväčší idioti v Európe a v NATO. Jednoznačne. Lebo idete v štát po štáte, ani jeden z týchto vrcholových politikov si to nedovolil. Lebo ako som povedal, Putin by sa s tým Macronom potom nebavil. A ešte k tomu fašistovi. No, ja si dosť dobre neviem predstaviť fašistu, za ktorým by potajomky chodil izraelský premiér, ktorý je mimochodom ortodoxný žid. A mimochodom, on tam išiel v sobotu, teda ortodoxný, veriaci žid, on tam išiel v sobotu, kedy tí židia majú zakázané robiť. Ale napriek tomu tam išiel a s tým Putinom rokoval. No keby ten Putin bol taký žid, taký fašista, ako o ňom títo debili tvrdia, no ten veriaci žid by asi ťažko za ním išiel. Ale dobre, to je taký nepriamy dôkaz, možno trošku konštrukcia, čo som teraz o seba rozprával. Ale ešte raz teraz to poviem, čo som hovoril v minulých videách. Batalion Azov je o čom? Však to je neonacistická skupina. Čo robili v 14. na východnej Ukrajine? Ale toto nikomu neprekáža. Vtedy som nevidel všeobecné pozdvižení, po česky, neviem to po slovensky rýchlo povedať, v Európe, keď tam masakrovali, naozaj tam masakrovali tú ruské hovoriace obyvateľstvo, alebo teda ruské národnosti obyvateľstvo. A už som o tom hovoril párkrát, však aj Porošenko a tento herec sa od toho nedištancoval, Zelenský, však dostali Bandera a spolu dostali tie tituly in memoriam hrdina Ukrajiny. Že to boli fašisti. Oni spolupracovali s nacistami. A to vám nevadí? Už som o tom hovoril, nejdem sa teraz k tomu vracať. Hej. To nikomu nevadí? No, takže tak je to s tým fašistom Putinom, tým takto. Ja naozaj programovo defaultovo neschvaľujem tú vojnu. Ne, už som povedal aj prečo. A nemyslím si, ja nevidím až tak do tej politiky. Nemyslím si, že jediné riešenie bol vojenský zásah, ale nejdem teraz, netvrdím to na 100%, ja neviem. Čo viem je, že Ukrajinci sa už roky dozadu chvastali, že sú schopní vyrobiť jadrovú zbraň. Čo viem je, že Putin dlhodobo hovoril aj Američanom a upozorňovali, že nedopustí, aby na území Ukrajiny boli rozmiestnené rakety dlhého doletu. A prosím pekne, to si vygooglite, to si ja nevymýšľam. To je jednoducho fakt. Ten Putin si to z prsta necúcal. Takže neviem, čo bolo poslednou kvapkou, ktorá ho prinútila k tomuto. Čo viem je, že on sa dlho zdráhal napadnutú Ukrajinu a skôr to jeho okolie, tých silovčíkov ho k tomu nútili. A čo bolo to poslednou kvapkou, čo ho presvedčilo na ten ozbrojený vpád do Ukrajiny, to už neviem. Takže na toto si budeme musieť počkať, keď ten konflikt sa skončí, alebo sa možno niečo dozvieme. Ale samozrejme nie je to, čo nám ponúkne naša propaganda, ale to, čo snáď budeme schopní vyhodnotiť ako možnú pravdu. No a poďme to celé uzavrieť, lebo už vidím, že 35 minút. Pojďme to celé uzavřeť. Väčších odkundesov nemá žiadny štát vo vláde, ako máme my väčších hlupákov, alebo ja neviem, ja nerozumiem tomu napínaniu svalov týchto úvodovkách vodcov 5,5 miliónovej krajiny. Oni sú radikálnejší ako Francúzi, ako Nemci, ako Briti, ako Španieli, ako Taliani. Ja tomu fakt ako nerozumiem. Čo tým chcú ako dosiahnuť. V tejto súvislosti to musím naozaj dať do toho kontrastu s počínaním Orbána, ktorý nedovolil, aby sa cez územie Maďarska transportovali zbranie, ktoré majú na pomoc Ukrajine, ktorý pre Maďarov vyrokoval o mnoho nižšie ceny plynu, ktorý jednoducho robí tak, ako má robiť premiér alebo ten, kto vedie tú krajinu, niekde to môže byť prezident, ktorý má robiť pre ten národ, ktorý zastupuje. Viete, aby Slovák vykrikoval, že my nebudeme ustupovať, alebo keď sa ustupovalo Hitlerovi, no, ty debil. Ty prachprostý debil, musím to už tak povedať. Hitler nemal jadrovú zbraň. Hitler mal len konvenčné zbranie. A už som stokrát hovoril o tom, že Putin použije tú takú skratku, že on dobre vie, že nemá tak silnú armádu, ktorá by bola schopná čeliť armádam NATO, keby sa dali konečne dokopy. Takže on tú skratku jednoducho použije. A tá skratka je o tom, že vyhnem sa konvenčnej vojne, lebo viem, že na ňu nemám, a použijem jadrové zbrane. Však on to jasne povedal. A vy idioti, vy nemáte manželky, vy nemáte deti, vy nemáte vnúčata, vy nemáte rodiny. Vy nemôžete optikou 30. rokov 20. storočia riešiť dnes konflikt v 21. storočí. Situácia sa zmenila. Vy ste to nezistili, vy ste to nepobadali, že žijeme v inom svete. No, pokiaľ ste to nepodavádali a optikou 30. rokov 20. storočia idete riešiť problémy druhej dekády 21. storočia, no, tak potom to robte niekde v kaviarni. Ale nezaťahujte do toho celý národ. Alebo prieste riešenia druhej dekády 21. storočia. Lebo to, že sme niekedy jedli drevenými lyžicami, neznamená, že tými drevenými lyžicami musíme jesť stále. Už máme iné materiály, hodnejšie na výrobu lyžic.
Anička, nevdávaj sa, zabol som. Ovečka, nevdávaj sa, čovík sa nevdávala, na teba vyčakala. Ty jeden falošník, všech páne milovník, ja bych sa oklamala. Ty jeden falošník, všech páne
natočiť tak jedno video za 4 týždne. Natočím ďalšie video po pár dňoch. Ale nemám pocit, že zmením svet. Len mu nedá mi to. A musím niektoré veci aspoň takto do seba dostať. O čo ide? Ide o to, že toľko ľudskej tuposti a hlúposti a amatérizmu a aktivizmu, čo vidím dnes, čo sa deje ohľadne rusko-ukrajinského konfliktu, toľko som ani najhorší snoch si nepredstavoval, že uvidím a že to je vôbec možné. Aj keď túto moju naivitu neospravedlňuje ani to, že však to už sme v histórii videli. Áno, videli. Ten rozdiel oproti histórii je v tom, že dnes sa tie informácie akurát šíria rýchlejšie a je ich na jedného človeka, aby ste to spracovali strašne veľa. Ale poďme veci rovno, čo ma tak irituje. Na úvod musím povedať, to je taká povinná jazda a nie povinná jazda kvôli nejakým nezmyslom, ktoré oni prijali v piatok. Dnes je útorok. Kvôli tým ich fašistickým zákonom na jednu jedinú pravdu, alebo bolševickým zákonom na jednu jedinú pravdu, ja sa im môžem na to zvysoka vykašľať, na tieto ich sprostosti. Lebo je to spolok idiotov a hlupákov a nekompetentných chrapuňov. Je to už nejakí plagiátori, predsa nebudú prikazovať, čo je pravda. Nejakí vymetenci. A čo je propaganda, čo je vojnová propaganda. Ja to viem lepšie, jak oni. Keď tu robí niekto vojnovú propagandu, sú to oni. Ale poďme k veci. Ja som veľmi nemilo prekvapený tým, ako Európa, hlavne Európa, reaguje na ten ukrajinsko-ruský konflikt. Keď si tak všimnete, okrem Európy a anglosaského sveta teda, ten svet viac menej sa prizerá a čaká. Či to je Čína, či to je Japonsko, Južná Kórea. Tu už nehovorím o Južnej Amerike, nehovorím o Brazílii. Bolsonaro ako brazílsky prezident dosť tvrdo a nekompromisne zosmiešnil Zelenského. A je to v príkrom rozpore s tým, čo robia európski politici. No, Putin, ako vieme, teda vyhlásil, že uviedol tie obsluhy jadrových zbraní do najvyššej pohotovosti. Treba to upresniť, nie samotné jadrové zbranie, tie skratka sú, ak sú tam, kde sú, hej, neotvoril sila, ponorky sa nejak nepreštelovali a ja neviem. Skratka, ide presne o to, že on posilnil tie obsluhy. Na Slovensku vznikla panika, ľudia vykúpili jód, koľko hodiné fronty na pasy. No. Tá reakcia na ten konflikt bola jednak pochopiteľná, samozrejme, lebo ja sám som ostro proti ozbrojeným konfliktom, lebo okrem toho, že tam umierajú teda vojaci, ktorí svojím spôsobom sú za to platení, aspoň čo sa teda týka západných armád, čo sa týka ruskej armády, tam sú aj zrejme záložaci, ale teda hlavne všelijakí branci. No a ktorí možno naozaj ani poradí, nevedia, čo sa deje. Ale teraz hovorím hlavne o tých civilných obetiach, ktoré akokoľvek si ten útočník alebo ten, kto útočí, môže dávať pozor, ktoré skrátka sú. Jednoducho sú. Neexistuje tak chirurgická presnosť, aby tie civilné obete neboli. Sú utečenci, sú naozaj vystrašení ľudia, oprávnene vystrašení, ktorí utekajú. No, Putin povedal skrátka to, čo povedal ohľadne tých jadrových zbraní. No, aká bola reakcia? Reakcia na celý ten konflikt, na tieto jeho slova, bola taká, že tá hysteria sa ešte zvýšila a vo veľkom teraz ideme dávať Ukrajine zbranie, vo veľkom Rusov ideme vylúčovať zo SWIFTu, vo veľkom ešte ideme blokovať všade, kde sa dá. V domnení, naivnom, absolútne naivnom domnení, že však ten Putin tie jadrové zbranie nepoužije, lebo však na neho jadrovými zbraniami neutočíme. Dokonca USA ani nevyhlásili tú zvýšenú bojovú pohotovosť, čo je na prvý pohľad že fajn, môžeme si hovoriť super, žiadna panika, no len treba vedieť o tom, že oni veľa z tých balistických rakiet už majú v tej zvýšenej pohotovosti dlhodobo. Na rozdiel od Rusov. Takže Biden to nemusel robiť, lebo on to v podstate má konatácké. Áno, a tu sa deje jedna obrovská a dúfam, že nie je tragická chyba. Len tie západní politici si myslia, že keďže nehrozíme my jadrovými zbraniami, Putin nebude mať dôvod ich použiť. No, uvedomte si, že na to, aby Putin použil jadrové zbranie, nemusí tá druhá strana ani nimi hroziť, ani otvárať sila raketové, ani nič také. Na to stačí, že ho tými sankciami Rusko dovedie do takej situácie, do takej ťažkej ekonomickej a sociálnej situácie, že tým Rusom naozaj nič iné ostávať nebude. Len použitie tejto krajnej sily. Totiž čo je problém? Ja som počul veľa prirovnaní s tým, že áno, lebo Hitlerovi sa ustupovalo a nemalo som mu ustupovať, lebo aj tak potom, jak to dopadlo, a že teraz teda my ustupovať nebudeme. No, každý, kto toto hovorí, je idiot. Idiot, ktorý, ja si myslím, že má púd seba záchovy, len je tak sprostý, že nevidí rozdiely. Hitler nemal jadrové zbranie. Hitler mal len tanky a letectvo. A bomby. Ale nemal jadrové zbranie. Takže, keby nemal Putin jadrové zbranie, mohli by sme na Rusko poučení minulosťou ísť takýmto štýlom, že nie, neustúpime a zotlačíme ho do kúta, kde nemá východisko, kam utiecť. Vtedy to má rácio a opodstatnenie. Vtedy v tom kúte môže okolo seba hrísť, ale nemá nič viac. No len problém je v tom, že ten Putin má. A do okolnosti má tých jadrových hlavíc najviac na svete. Viac jak Američania. Američania majú 5000, neviem koľko, Putin má 6000, neviem koľko. Ono je to jedno, samozrejme. Je to úplne jedno. Ale formálne to hovorí. A všetci tí hlupáci a idioti, ktorí sa predbiehajú v tom, ako Rusko bude krvácať, ako ho uštvú tými sankciami, sú na krutom omyle a jediné, čo v najhoršom prípade môžu dosiahnuť, je, že ten Putin tu tie jadrové zbranie použije. Lebo bude tak zahnaný do kúta, že mu nič iné neostane. Žiadna iná obrana mu už neostane, len jadrová zbraň. Lebo tá vojna, následky nemusia byť pre to Rusko len kvôli vojne zlé. Tie následky môže naozaj vyvolať, môžu vyvolať aj ekonomické sankcie, ktoré budú tak brutálne, že tie následky budú porovnateľné pomaly s tým, ako keby tam naozaj prebehla regulárna vojna. Rozvratená ekonomika, schudobnelý národ. Takže ja nerozumiem tomu, ako rozmýšľajú dnešní politici, že si takéto veci neuvedomujú. Že na to, aby Putin cítil oprávnenie použiť jadrovú zbraň, vôbec nemusíme my ako prvý tú jadrovú zbraň použiť. Stačí taká neznesiteľnosť sankcií, že on to vyhodnotí ako vojnový akt. A tú jadrovú zbraň použije. A toto je niečo, čo vidím, že si tí politici absolútne neuvedomujú. Keď sa pretekajú, oni sa pretekajú v tom, ako kto zo seba dostane väčšiu blbosť. Silnejšiu sankciu, ako s tými Rusmi zatočíme. Vy ste sa zbláznili. Nezatočíte. Nezatočíte s tým Ruskom. Ja vám garantujem, že Putin pred ekonomickou a sociálnou likvidáciou Ruska uprednostní použitie jadrovej zbrane. To skrátka tak je. A na jeho mieste by tak konal určite aj americký prezident. Lebo keď sú tie škody porovnateľné, no tak jednoducho on to urobí. Nemusí čakať len na nejakú reciprocitu, že oni prví použili a teraz moci Ruska doktrína s tým ráta takto, hej, obrana. Ale nemusí to tak byť. Nakoniec vráťme sa nedávno do minulosti. do čias prezidentovania Obamu. Vtedy tí jastrabi okolo neho úplne nepokryte hovorili o možnosti vyhrať jadrový konflikt. No našťastie s Obamom títo šialenci zmizli. Ale už to my už sme tu mali takéto rozmýšľanie. Ja si nemyslím, že Putin žije vo svete, v ktorom platí, že jadrový konflikt sa dá vyhrať. Nie, on v takom svete nežije. A on to povedal jasne, v akom svete žije. On je prezidentom Ruska a on jednoducho nedopustí, aby existoval svet bez Ruska. To potom nech svet není žiadny. Ja to parafrazujem, ja to neviem odcitovať, ale obsah toho a duch toho, jeho vyjadrenia je tento, čo som povedal. Ja už som predchádzajúcom videu hovoril, že toho Putina treba počúvať. Môžeme si myslieť o ňom, čo chceme, že je diktátor, že sa pomiatol, alebo ja neviem, že žije v inom svete. Jak to údajne povedala Merkelová pred rokom. Ale jednoducho je dnes neobmedzeným vládcom Ruska. V podstate tí ľudia, ktorí sú okolo neho, ho na slovo poslúchajú. Ak si niekto myslí, že ruskí oligarchovia sa teraz búria, lebo sú ich majetky zablokované, nemôžu obchodovať, lebo ich vylúčili zo Swiftu, no to je krutý omyl. Sem tam nejaký oligarcha sa ozve, teraz tuším dvaja, ale to je zase ďalší krutý omyl, lebo tí oligarchovia tie kompenzácie za to dostanú priamo od Putina, dostanú veľké štátne zákazky. Takže zbytočne sa spoliehať na to, že oni sa zbavia. Putina nezbavia. Ja som tu už povedal, Putina môže odstrániť jedine armáda, ale keď vidíme, ako v akom submisívnom postavení voči Putinovi je Šojgu, dokonca aj Lavrov, sebavedomý Lavrov, tak nie je dôvod si myslieť, že je nejaká šanca na odstavenie Putina, aspoň v dohľadnom čase, aby sa tým vyriešil ukrajinský konflikt. Nie, na to sa tiež nedá spoliehať. Takže ja neviem, čo tým chcú dosiahnuť. Ja chápem, že šialenec Zelenský chcel dokonca uzavrieť vzdušný priestor, hej, bezletovú zónu nad Ukrajinou. Kto by ju asi tak mal vyhlásiť? Američania bezletovú zónu nad Ukrajinou. Takže to je nejaký blúd. Však mu to aj z Bieleho domu veľmi rýchlo odkázali. No. K čomu spiem? Spiem k tomu, že to šialenstvo s tými dodávkami zbraní na Ukrajinu len zvyšuje obete, lebo musíme vychádzať z toho, že Ukrajina nemá šancu tým Rusom sa ubraniť. Ale my sa správame, ako keby tú šancu mala. No keby ju reálne mala, tak má zmysel naozaj politicko-vojensko-strategicky má zmysel tie zbranie tam dávať. Lenže oni tú šancu nemajú. Už sú dávno pred časy armády Borisa Jelcina. Alebo 90. rokov, kedy so starými tankami išli na Grozny, pomaly bez hlavo, ľava ruka nevedela, čo robí pravá. Dnes, a to hovoria americkí analytici, to netvrdím ja, dnes je ruská armáda druhá najväčšia na svete, ale, čo je najpodstatnejšie, je to najkvalitnejšia armáda, najlepšie vycvičená, s najlepším velením a veľmi dobre vyzbrojená. To nehovorím ja, to ja som sa dočítal, čo hovorí ľudia americkí analytici. Ja na také niečo nemám ani kvalifikáciu, ani vedomosti. Ja len interpretujem, čo som sa dočítal. No a mysleť si, že Ukrajinci majú šancu vyhrať alebo prinútiť Rusov v nejaké remize je absolútny blúd. No ja veľa počúvam o tom, jak nevedia dobiť Kiev, jak nevedia... Prosím vás. Už dokonca som počúval o tom, že odvolal nejaké velenie tej operácie nespokojný Putin, lebo to ide pomalo. Ne. Zase netreba pozerať len naše médiá. Treba zabrúdiť hlavne aj na tie mainstreamové niektoré médiá v Spojených štátoch. A tam zrazu čítate niečo úplne, ale úplne iné. Respektíve tam nečítate nič. Tam sa nedočítate, že Rusi stratili vyše 5000 vojakov už. Tam sa to nedočítate, lebo je to blúd. Totiž problém je v tom, že naše európske hlavné médiá berú, ono to vyzerá, že berú informácie z viacerých zdrojov. Ne, ten zdroj je jeden jediný. Je to námestnička ukrajinského ministra obrany. Ja neviem, jak sa volá, ja sa ospravedlňujem. To je jeden jediný zdroj, z ktorého oni berú údaje o počte zostrelených lietadiel, o počte zajatých, mŕtvych a tak ďalej. No, Američania vedia, že to je blúd. Oni to nepreberajú, tieto sprostosti. Ale európske médiá o preteky. To, že Rusi nejsú schopní a niečo podcenili dobiť ten Kiev a teraz počúvam tie nezmyselné analýzy tých tzv. Analytikov, ktorí sa k tomu vyjadrujú, či už u nás alebo v Čechách a šíria fakt, doslova šíria blúdy, ktorými úplne zavádzajú verejnosť, totiž existujú priatelia aj iné servery, ako sú slovenské a české. A nemusíte, nehovorím o ruských. Ja hovorím o tých anglosaských hlavne. Kde vám to vysvetlia, čo sa deje. No deje sa to, že tí Rusi v podstate strategicky tie mesta niektoré obchádzajú. Oni ten Kiev napríklad obklúčia. Oni sa zrejme chcú vyhnúť vojne v meste. Čo je naozaj asi taká najmenej žiaduca alternatíva pre nich. Spomeňme si na Stalingrad, kde sa bojoval muž proti mužovi. A Stalingrad napriek tomu, že sa bojoval v meste, dobytý nebol. Ale aj keby bol, jednoducho sú tam nepriateľné obete. Aj na civilistoch, aj na príslušníkov armády. Takže ja a veľa týchto vyjadrení som čítal, ja verím tomu, že to je zámer. A tie vyjadrenia, ktoré som čítal, mali hlavu petu, mali svoju hlbokú logiku. Je to skrátka zámer. No a takýchto blúdov sa na vás valí z týchto našich médií. Jeden za druhým, celá tona za hodinu. Je to niečo, čo je pre mňa nepochopiteľné. No a do toho teraz prispievajú títo naši cinoví vojačikovia, títo kreténi. My ideme Rusom dodávať zbranie. No my úplne sme sa zbláznili. A už som to počul, nejsem prvý, kto to povie. Hej. Je to naozaj kvapka v mori, čo im sme schopní dodať tým Ukrajincom. Nepovedal som Rusom. Predtým opravujem sa Ukrajincom dodávať zbranie. Je to kvapka v mori, ale stačí to na to, aby si to tí Rusi zapamätali, že aj Slovensko dávalo Ukrajine zbranie. A v budúcnosti nebude partnerom USA a Nemecká NATO, nebude Ukrajina. V budúcnosti to bude Rusko. A Rusko si to veľmi, oni si to veľmi dobre zapamätajú, tí Rusi. Oni si zapamätajú, že Orbán ani dokonca cez svoje územie nedovolil prevoz zbraní na Ukrajinu. A že my, jak takí nasprostastí kreténi, vystavíme vlastné obyvateľstvo tomu riziku nejakej odplaty. A to nemusí byť teraz odplata, že nám sem padne atomová bomba. Nie, priatelia, ne. To, tá odplata môže byť v rôznych rovinách. A pritom sú to strašní pokrytci. Pozrite sa, čo robia. Na jednej strane idú Zelenskému zalepiť oči takú ružovú pásku, že aké silné sankcie, aj čo sa SWIFTu týka, my voči Rusom teraz použijeme. No oni sú, ale nejsú natoľko silné, aby sme z Ruska ten plyn nebrali. Nejakým zázrakom stále ten ruský plyn chceme. Nejakým zázrakom dostane výnimku lietadlo, ktoré tu môže pristáť z Ruska s jadrovým palivom do našich atomových elektrární. Čo je toto za prostosti? Čo je toto za nedôslednosť? Čo je toto za oportunizmus? Tak o čo nám ide? Tam, kde nás to neboli, budeme hrdinovia, budeme pošleme 4 pušky na Ukrajinu. A keby nás to mohlo zaboleť, tak neprijmeme úplné sankcie. Prijmeme len také, ktoré nás nebudú až tak boleť. Ale nedaj Boh, aby sme nemohli tým Rusom za ten plyn zaplatiť, no lebo by nám ho prestali dávať. Hej. To je pokrytectvo najhrubšieho zrna. Najhrubšieho zrna toto. A hen tí idioti, aj hlavne u nás, tieto nuly, tieto absolútne mentálne nuly, tu vykrikujú, že jak my zatočíme s tými Rusmi ako Európa. No tak keď chcete s nimi zatočiť, pán Naď, napríklad vy, keď chceme s tými Rusmi zatočiť, no tak navrhnite tie sankcie, ale na 100%. Potom. Aby sme, ale potom tak, že tým Rusom nezaplatíme za ten plyn, ani za to jadrové palivo. Tak buďte dôslední. Ne. Lebo vy ste tlčhubovia. A ešte ste navyše sprostí. Ste sprostí jak táčky, lebo keby ste sprostí neboli, tak, vrátim sa k tomu, čo som povedal. Vy viete, že to nezvrátite. Nezvrátite to, že tí Rusi si tú Ukrajinu podmania. Malo by zmysel hovoriť o slobode a ja neviem o čo všetkom, keby bola aspoň minimálna šanca to zvrátiť. Ale to nezvrátite. Jediné, čo dosiahnete, je, že to bude stať viac ľudských životov. Prečo neprijmete ten fakt, že tí Rusi to vyhrajú tam? Lebo keby ste ho prijali, tak by ste rýchlo sadli s tými Rusmi k stolu a snažili sa vyrokovať pre tú Ukrajinu čo najvýhodnejšie podmienky. Lebo čím viac obetí to bude aj Rusov stať, tým bude tie podmienky tvrdšie. A nakoniec tí Rusi dosiahnu svoje, to vám garantujem. Ale takýmto spôsobom, ešte tam pchajte zbrane, takýmto spôsobom len zabezpečíte to, že tých mŕtvych bude viac. A zbytočne sa budete teraz pohoršovať, že som nejaký, že chcem kapitulovať a zabádam na to. No nie, ale to je hotová vec. Jednoducho, keby bola 1% šanca, že tá Ukrajina to ustojí, no neustojí to. Potom by to malo zmysel futrovať tam zbranie a pokúsiť sa aspoň o remízu. Ale remíza nepríde. No, ten Putin dosiahne skrátka svoje. A tým, že tam vzdávate len zbranie, tú agóniu naťahujete, lebo to príde, a len umrie zbytočne viac ľudí. A umrie aj zbytočne viac civilistov. A bude viac utečencov. Toto vám asi nedoplo. A keď to preženiete aj s tými sankciami, ten Putin použije jadrovú zbraň. Lebo vy si to neudomete, lebo ste sprostí. Ste sprostí, jak táčky. No, a teraz ešte k tomu použitiu jadrovej zbrane, netreba hneď mať paniku, že na Bratislavu, alebo ja neviem kde, teraz padne atomová bomba. Minimálne sily Hirošimi, čo na dnešné pomery je veľmi slabá atomová bomba. No, ne, tam sú dva scenáre, len aby som vás upokojil, teda ale ne tých kreténov vo vláde, z ktorých niektorí určite to video budú pozerať, lebo viem, že to vás, obyčajných ľudí. Nebude to tak. Tam sú dve možnosti. Buď to tí Rusi pustia tú bombu niekde v Severnom mori, dosť ďaleko na to, aby nikoho neohrozili, ale dosť blízko na to, aby sa všetci vylakali. Alebo potom použijú tie taktické, nejaké jadrové, mini-jadrové, to treba nazvať zbranie, ktoré, ale to potom použijú na Ukrajine, ktoré majú dosah, alebo ten rádius toho ničenia veľmi malý. A veľmi malý teraz myslím menší ako, ja neviem, bratislavské sídlisko Poše, hej. O mnoho menší. Dá sa to prirovnať ten dosah nejakej veľkosti nejakého školského areálu. Základnej školy, aj teda s telocvičňou, aj s ihriskom, aj s tým ovalom atletickým. No, takže, aby sme tomu rozumeli, tu teraz sa nebavíme, a nerobte paniku totiž, preto to hovorím, tu sa nebavíme o masívnom nasadení bomby, ktorá zlikviduje polku Slovenska. Hej? No, akože môžete si navrávať, že ten Putin zošalal, lebo 2 roky izolácie, covidu a ja neviem čo. Ja neviem, aký je jeho mentálny stav, ja ho tu teraz nejdem obhajovať. To v žiadnom prípade, ale zase není tam sám, aj keď oni teda evidentne ho na slovo poslúchajú, ale není tam sám. A určite mu niekto vysvetlí, hej, ako sa veci majú. No, ale to len pre vás, aby ste nepodliehali panike. A podstatné je iné. Podstatný je ten fakt, že oni ho provokovať budú. Oni si myslia, že mu môžu trieskať do tej hlavy, jak takí debili, ale ten plyn nám stále bude dávať, tú ropu nám stále bude dávať, tak preto ten SWIFT je taký, aký je, tá blokácia pre Rusov toho SWIFTu. No sú to kreteni, lebo ten Putin nakoniec môže sám zastaviť ten plyn, aj tú ropu. To ešte spraví pred použitím jadrových zbraní. Hej. Ak to na to príde, ono na to nepríde, na tie jadrové zbraní. Ak na to príde, hej, ak by na to malo prísť. Ne, budú provokovať, lebo dnes Európsku úniu neriadia politici. Dnes ju riadia to, čo vygeneroval tretí sektor, čo vygenerovali aktivisti a čo vygenerovali nepríčetné, lavicové, musím to tak povedať, neomarxistické európske médiá. To dnes riadi Európu. Ja vám poviem príklad. No, keby dnes pri moci bola Margaret Thatcherová v Británii a keby v USA vládol Reagan alebo Trump, toto, čo vidíme na Ukrajine, by neexistovalo, to by nebolo. No, ale keďže Európu riadi, alebo sa snaží riadiť nejaká absolútne neznáma nímantka, doslova nímantka, nič iné to není, len nímantka Ursula von der Leyen, lebo kým ju tam nestrčili, tak ste o nej nemohli vedieť, mohli ste o nej vedieť ako veľmi podpriemerne schopnej nemeckej političke, ktorej sa zbavili Nemci a všetci sa tešili tomu. No a potom, kto riadi tú Európu? Eurobyrokracia? No a aktivisti, takých, jak my máme vo vláde dnes. Prezidentka, aktivistka zo skládky, ktorá o zahraničnej politike nemá šajny, ktorá len vie kraviny vyprávať na prvej pohľad ľúbivé, ako očkovanie sloboda. A už sa zaradí do radu fašistov. Už len touto vetou sa zaradí do rady fašistov. No, a teraz poďme teda ďalej, hej, tým fašistom. Fascinuje ma, že vám nevadia tí fašisti ukrajinskí. Vy ste s tým nejak v pohode. Ste v pohode s Banderom. Ste pohode. A teraz si nespoviem na meno toho druhého, toho spoluorganizátora toho masakru židov vo Lvove, kde veľmi iniciatívne až vykonával nadprácu. Dokonca väčšiu nadprácu, ako Nemci od neho chceli. No a vyvražďoval Židov skrátka, hej. Ja si možno spomeniem, ak si nespomeniem na to meno, prosím, napíšte ho do popisku dole. Ja som to menoval, ale mi to vypadlo, hej. Teraz mám dokonca nejaký festival, víkendový festival na jeho počesť. Čuduje sa slovenským Židom, že sú ticho. Bratia Židia, starší bratia Židia, prečo tie huby neotvoríte? Však tí Ukrajinci majú za národných hrdinov gaunerov, ktorí kinožili hlavne vás, hlavne vašich bratov na Ukrajine alebo v Polsku. Ako to, že ste ticho? My tu ideme kriminalizovať tých, ktorí odmietnú, ale nie že premenovať, ktorí odmietnú hlasovať o premenovaní ulice doktora Jozefa Tisa, na tých posledné nákup pomaly. A ideme tu adorovať, prelievať slzy nad hajzlami, a teraz nehovorím o obyvateľoch, hovorím o vedení, nad hajzlami, nad nacisticko-fašistickými hajzlami, ktorí adorujú a velebia zločincov, ktorí sa podielali na genocíde Poliakov, na genocíde Ukrajincov, Rusov, na genocíde Židov. To sú vojnoví zločinci, ktorým podobní stali v Norimbergu, ktorí boli odsúdení na smrť. A vám to nevadí? Vy ste sa zbláznili načisto? Vy si ešte príjmete zákon, ktorý má kriminalizovať, keď niekto nehovorí vaše pravdy? No ja nehovorím vašu pravdu, tak ma kriminalizujte vy hajzli. Lebo sú to fašisti. A ukrajinské vedenie velebí fašistov. Tak si to už konečne uvedomte. No vy si to neuvedomte, ale vy ste vymetení. Tak si to uvedomte aspoň vy, ktorí počúvate toto video. Alebo pozeráte. A tak, jak som neznašal komunistov, tak neznašam nacistov a fašistov. Lebo to nemá s ľudskými právami, s ľudskosťou, s prirodzenými právami človeka nič spoločné. A je mi úplne jedno, či ten fašista bol Chorvát, či to bol Nemec, či to bol Estonec, alebo to bol Ukrajinec. Je mi to jedno. Fašista je fašista. A nevidieť to, že niekto adoruje fašistov, to sa tiež blíži k fašizmu. A vy to nevidíte? Že aj toto ukrajinské vedenie to robí? A vy tu idete niečo blabotať o demokratickej Ukrajine? Ste zbláznili? Vy idete obhajovať štát, nehovorím o obyvateľoch, hovorím o vedení štátu, ktoré bolo suverene najskorumpovanejšie v Európe, kde ľudia nemali čo žrať kvôli tomu, aká tam bola korupcia. Vy viete o tom, že ukrajinskí colníci berú po 200 eur a púšťajú aj chlapov, ktorí nechcú narukovať do ukrajinskej armády, že od utečenstvov z tretích strán berú takisto 100 až 200 eur a preto tu máme teraz toľko ukrajinských matiek, ktoré sa úplne vyzerajú ako černoši a majú penis medzi nohami dokonca. A to sú ukrajinské matky, ktoré utekajú pred vojnou. Vy ste sa zbláznili? Ne, lebo vaše jediné pravdy vás nepustia z tej mentálnej ohrady, v ktorej sa nachádzate. A vaša mentálna ohrada je mentálna ohrada fašistu. Lebo len fašista môže prehliadať zločiny fašistu. Len fašista môže prehliadať niekoho, kto adoruje fašistu. Len fašista si na to môže prijať zákon, že sa o tom nesmie hovoriť. Lebo to je... Čo to je? Čo to je, vy fašisti? Čo to je? Podporujem tým nejaký vojnový konflikt? Keď celý čas hovorím o tom, ako ten konflikt pre Boha musí čo najskôr skončiť a ako tam má byť čo najmenej obetí. A vy tam idete vchať zbrane, dobre, ale ne, ešte miesto toho držíte hubu a idete tu vychvalovať človeka, ktorý tých fašistov tam vyznamenáva in memoriam. No dobre, možno to bol Porošenko, ja neviem. ale to je jedno, to je jedna banda. Či Zelenský alebo Porošenko, to je stále jedna banda. Ja netvrdím, že ten zásah tu Rusov nemal byť. Druhá vec je, že ako sa k nemu dostal. Nechcem toto video moc naťahovať. To nemá hodinu. To poviem možno inom. Ale už konečne prestaňte z tých ľudí robiť blbcov. Prestaňte z tých ľudí robiť blbcov. Na jednej strane len spomenieme TISO a niečo snáď pozitívne, pošlete tam NAKU, a na druhej strane na vedenie štátu, ktoré z najväčších gavnerov, jediných najväčších gavnerov z druhej svetovej vojny sú robí svojich národných hrdinov. Áno, oni majú titul hrdina Ukrajiny, títo masoví vrahovia. A vám to nevadí. A vy z toho Zelenského urobíte nejaký symbol boja za demokraciu. Vy ste sa zbláznili. Toto už čo je za propagandu pre Boha? Však toto je Orwell v praxi. To, čo vy robíte. Však majte gule a postavte sa k tej realite, k takej, aká tá realita je. Zelenský je predstaviteľ režimu, ktorý vyznamenal fašistov in memoriam. Ktorý vyznamená ľudí, ktorí majú na svedomí 100 000 ľudských životov. Ktorí majú na svedomí genocídu Židov na Ukrajine. A vám to nevadí? A Židia, bratia, vám to nevadí toto? Vy ste zbabeli, zase ste zbabeli a zase ste ticho. Že vašich predkov tam tí ľudia vyvraždili, doslova vyvraždili. A kde máte gule? Vy sa neviete za to postaviť. Vy to neviete pomenovať. Krtať sa mi chce z vás. Zo všetkých. Ste zbabelí, ste hlúpi a manipulujete. Neste hodní úcty. Neste hodní funkcií, ktoré zastávate. Od prezidentky cez ministrov a premiéra. Ste naplač. Neviem. Ani neviem nájsť priliehavý výraz, ako to povedať, na čo ste. Ste sprostí. Vy viete napríklad, keď sa robíte taký znalý, jak to ovládate, tú zahraničnú politiku, viete o tom konflikte tajných služeb Británie a USA? Prečo ten konflikt je? Prečo Biden ťahal Zelenského a ponúkal mu evakuáciu? A prečo Briti tlačili Zelenského, aby tam ostal a futrujú ho zbraňami? Viete o tom niečo? Neviete. Jasne, že neviete. Lebo ste tupí. Lebo ste nehodní vykonávať tie funkcie, ktoré vykonávate. Vy ich vykonávate omylom. Vami sa už nedá ani pohrdať. Nad vami sa dá len plakať. A plakať nad týmto národom, že v najhoršom období tohto národa od druhej svetovej vojny ste tu na Slovensku pri moci práve vy. To je na zaplakanie. To je tragédia pre Slovensko. Pre Slovensko je väčšia hrozba vy ako Putin. Lebo ste nekompetentní. Ste neznalí. Ste povrchní, ste plagiátori, ste hlúpi. Najlepšie, čo sa Slovensku môže stať, je to, že sa zbalíte a rýchlo odtiaľ to vypadnete. Lebo keď to neurobíte, pôjdu Slováci. Pozrite sa, koľko z nich čakajú na pasy. Ale nemuselo by to tak byť. Vás je menej ako Slováko. Choďte
vy. Všetky informácie ohľadne jadrového paliva patria na verejnosť. Na verejnosť patrí ubezpečenie alebo informácia, že či ho je, nie je dostatok. Hovorím, že na teraz toto nie je kritický moment.
No dobre, pozrime sa, čo povedala prezidentka k tomu. Máme to teraz ako keby vykryté a podľa informácií z ministerstva hospodárstva minimálne na rok.
Čiže len na rok? Nebudem sa viac k tomu vyjadrovať, nehnevajte sa.
Tak vieme doviesť z Ameriky alternatívne palivo?
No to nie je také ľahké. Tam ako momentálne určite nie, to neexistuje také. To treba najprv upraviť, dovyvíjať, prispôsobiť. To, s tým je hodne veľa roboty.
Chcel ešte pozrieť na komentár Roberta Fica k zastaveniu toho plynu, respektíve aj ropy.
Tento plyn bude mať však podstatne vyššiu cenu, čo bude znamenať aj prudký nárast ceny elektrickej energie. A prídeme o podstatnú časť príjmov do rozpočtu z tranzitu.
Kebyže odstavíme dovoz plynu z Ruska, tak rátajme s ešte ďalším nárastom ceny plynu. Áno, tu má Robert Fico pravdu a má pravdu aj v tom, že by vypadli príjmy z tranzitu plynu.
Koľko je to peniazy? Z stovky miliónov.
250 miliónov ročne je zisk. Čistý zisk, ktorý ide do štátneho rozpočtu. Nie celý, lebo tam máme ešte spoločný. A teraz, keby ten plyn odpadol, že úplne, a zároveň aj ropa, tak tá energetická potreba únie, tá je tak obrovská, že v podstate tu by začali v značnej časti ekonomik, priemyslov jednotlivých krajín kolabovať.
Keby sme teraz mali vypnuté kohútiky, ako dlho vydržíme, tak aby mohol ísť aj priemysel?
To je niekoľko málo týždňov a síce ide len o to, čo sa nachádza ešte v zásobníkoch, ktoré na konci zimy logicky sú prázdne. Nebol by to ani problém okamžitý. Problém by bol, že čím tie zásobníky naplníme na budúcu zimu.
Keď aj bude stáť benzín na pumpách 2 eurá, nedôjde k zníženiu spotrebnej dane.
No, jednak sa pýtajte toto, prosím vás, prvnáde Igora Matoviča, ktorý je minister financií. A ja by som tak niečo podporil, ale tak mám nejaký obraz o tej realite a hovorím vám, že toto ešte neskončilo. Ono to bude horšie.
Priatelia, prajem vám krásne ráno. Nedá mi, aby som nezhrnul udalosti posledných dní. Prezidentka Čaputová sa v nedeľu mala vyjadriť, že ľudia na Slovensku sa ešte nikdy tak dobre nemali, ako sa majú v dnešnej dobe. Ja keď som to počul, tak to je normálne, ako by som to povedal, zlý sen asi. Ale nečudujem sa, však je to osoba, ktorá sa istú dobu vyjadrila, že ona nerozumie ľuďom v krajine, v ktorej žije. Hlavná vec, že všetko citlivo vníma. Ale to, že my sa máme momentálne najlepšie, ako sme sa mali, o niečom svedčí. Že asi ona a všetkých tých minimálne 170 zodpovedných ľudí, ktorí o nás rozhodujú, o nás, bez nás, podotýkam, sa majú asi najlepšie, ako sa v živote mali. Keď si vezmeme len jednu podstatnú vec pre nás všetkých, pretože nebudeme si klamať, čokoľvek urobia poza náš chrbát, o čomkoľvek rozhodnú o nás, bez nás, podotýkam, je to vysoko odborné v úvodzovkách, o čom svedčia tie rozhodnutia na dennodennej báze, nie ste slepí, dúfam už všetci naozaj, ja už pevne verím, že väčšia časť Slovenska sa začína prebúdať. Ak raz Smer disponoval s rozpočtom a predchádzajúca vláda 18 miliárd na rok a títo disponujú rozpočtom 25 miliárd na rok, tak je tu niekde asi chyba. Buď tu máme obrovskú dieru, kde sa tie peniaze strácajú a bolo by asi dobré sa na to pozrieť, alebo sú to potom totálni amatéri, diletanti, už to neviem, ako by som to inak nazval, a jednoducho s tými peniazmi nevedia hospodáriť. Lebo momentálne toto, čo sa deje, mi pripomína jednu takú situáciu v bežnej rodine. Ja budem otec rodiny, tá rodina si musí v rozpočte urobiť také bežné výdavky. Musím zaplatiť vodu, elektriku, buď plyn, alebo to drevo na kúrenie. Musím si vyčleniť peniažky na stravu, celej tej rodiny na celý mesiac deťom do školy, zaplatiť si niečo ja, zaplatiť si niečo žena, podotýkam, rozprávame sa o normálnej rodine, hej. Čiže si musím ten rodinný rozpočet vedieť uložiť asi tak, že čo mi za ten mesiac pribudne, to znamená moja ženina výplata, a čo musím na nevyhnutné výdavky dať. To ostatné buď ušetrím, alebo deťom doprajem nejaké lakocinky, po prípade ideme sa kultúrne vyžiť, alebo si ideme zaližovať, alebo teraz rozprávam o takej tej priemernej rodine, ktorá nežije zo 100 eur debetu každý mesiac, nežije z 20 eurového debetu každý mesiac, alebo sa nenávratne nezadlžuje každý mesiac. Podotýkam, týchto rodín na Slovensku je cez 80%. Takže si tu nemaľujme nejaké ružové okuliare, že tí, čo žijú nadštandardne, že žijú nadštandardne, väčšina Slovákov nie. Ľudia nie. Snažia sa nám vykresliť obraz, ako je nám dobre. No nie, nie je nám dobre. A ani tým, čo nám bolo doteraz dobre, ani tým nebude dobre. Podotýkam. Neviem, či ste si všimli, ale dostali sme sa na sankčný zoznam Ruskej federácie. To znamená, že jednoducho sme krajina nepriateľská. Prečo som vám vysvetľoval to, ako má hospodáriť, alebo ako funguje bežná rodina? No vysvetľoval som to asi tak, že tá naša vláda s tou našou prezidentkou, s tými našimi poslancami sú rovnako zodpovední za nás, za celý 5,5 miliónový národ, ako ja som zodpovedný ako hlava rodiny za svoju rodinu. Tiež musia vo vláde vyčleniť nevyhnutné výdavky, tiež musia vo vláde uznať, koľko sme schopní ako krajina zarobiť, či už na odvodoch, na daniach, na aktívach štátu a na všetko, čo s tým súvisí. A tiež si potom môžu dovoliť povedať, že na čo vlastne si môžeme dovoliť tie zvyšné peniažky pustiť. Nie raz som videl v televízore požiadavky odborárov, požiadavky dopravcov, požiadavky zdravotníkov, požiadavky proste celého verejného sektora na nášho úžasného, geniálneho ministra financií, bývalého predsedu vlády, ktorému spravuje doma financie manželka, pretože on je do toho totálny tlak. Tak manželka spravuje doma financie, lebo on nemá ani to poverenie v rodine, aby bol jej hlavou a dokázal to riadiť on, ale si dovolí sadnúť na stoličku ministra financií a on ide rozhodovať o 5,5 miliónov národe. No tak rozhodol asi o nás takto. Voda, elektrika, plyn, zdá sa, nadobudnú také ceny, že si absolútne, ale absolútne neviem predstaviť, akým spôsobom idú to platiť práve tie domácnosti, o ktorých som hovoril, že už za tej podľa nich fantastickej doby, keď išli do debetu, hlbokého debetu, si dovolia teraz zaplatiť tie energie, ktoré pôjdu rádovo v stovkách eur. Tie energie nepôjdu o centy, nepôjdu o eurá. Pôjdu o stovky eur hore. Cena priemerného výrobku je, viete, čoho zložená? 90% ceny každého jedného výrobku je cena energií. Neviem, či si to uvedomujete. A to je ešte všetko nič. Včera som čítal, že ministerstvo životného prostredia, ktoré podotýkam, má pod správu vodohospodársky podnik, ide prehodnocovať na základe Green Dealu a koncepcie Európskej únie 2030, 2050, podotýkam, ktorá sa im celá rozpadla. Celá. Zelená koncepcia Európskej únie, znižovanie emisí a všetko bolo podotýkam založené na ruskom lacnom plyne. Viete, čo sa stane najbližšie? Rusi nám ten lacný plyn do Európy zavrú, pretože sme sa stali nepriateľským štátom pre Rusko ako väčšina štátov Európskej únie. pretože bolo sa treba starať však, že 5,5 miliónový národ sa musel starať do obrovského giganta, na ktorom sme na 90% závislí od všetkého. To je to isté, ako keby mňa žena vyhodila z domu, ostala s deťmi, s domom a so všetkým bez absolútneho príjmu. Do takéhoto stavu sme sa dostali pre tých, čo ešte stále nechápu. Čiže pán minister životného prostredia vymyslel najnovšie novinku. Idú ekologicky usmerňovať, prehodnocovať a ekologicky prehodnocovať to, akými technológiami disponujete v domácnosti, akými technológiami disponuje každý odberateľ a na čo hlavne používa našu vodu. Cítim sa teraz naozaj ako Sibila, pretože ja tu rok v tejto krajine rozprávam o tom, že sa potrebuje ministerstvo životného prostredia zmocniť našich lesov. Našich lesov v tých najvyšších stupňoch ochrany, to znamená v 4. a 5. stupni ochrany, a len kvôli tomu, aby sa dostali k zdrojom našej pitnej vody, kde my a Rumunsko vzhľadom na hornatosť našej krajiny, podotýkam, rastie 4% každý rok. Nie, že sa tu lesy bezhlavo vyrubujú. Tu je určitý plán, ktorý to nedovolí štátom kontrolovaný. A teraz si veznite tú vec. On má pod správu vodohospodársky podnik. To znamená, že spravuje tie vaše kohútiky doma, ktoré máte. To, že otvoríte ráno kohútik, môžete si ísť umyť zuby, môžete si ísť umyť tvár, alebo sa osprchovať, alebo spláchnuť v záchode. Toto má na starosti Budaj. Čiže on posúdi, na čo vodu využívate, on posúdi, koľko jej využívate, a on vám to obmedzí. A podľa toho budete platiť. Čiže nie je voda našim národným bohatstvom, ako to bolo v mnohých krajinách, keď raz mali ropu a vlastnili ho. Ľudia mali tam absolútne smiešné ceny za benzín, absolútne smiešné ceny za energie. Bolo to len symbolické, aby si vôbec vedeli vážiť, že tie energie majú od štátu zadarmo pomaly. Tak my vodu, ktorej máme najviac, patríme medzi krajiny v Európe s tým Rumunskom, ktorej tej vody máme najviac, najkvalitnejšej vody. Či už sú to minerálne pramene, geotermálne pramene, liečivé pramene, celkovo kvalita pitnej vody je na Slovensku jedna z najkvalitnejších. Takisto máme dostatok vodných tokov, takisto nemáme problémy. Tie lesnaté oblasti s pitnou vodou, s normálnou vodou. Čiže on ide obmedzovať prietoky vody, vyhlásili za ekologické. A ešte sa podržte. Ako sme mali zavedený semafor počas covidu na turistických chodníkoch, či už to boli Tatry, alebo to boli iné národné parky, ide byť zavedený semafor na používanie pitnej vody. Ešte stále vám nedokapčáva, čo idú urobiť z tohto národa. Akým spôsobom sa naša vláda k nám stavia. Akým spôsobom máme na to, že platíme všetko dookola. Sme krajinou, ktorá ide prijať stovky tisíc utečencov, hostiť ich, dotovať. Prečo? Veď my si to môžeme dovoliť. Ja nehovorím jednu vec, že tým ľuďom netreba pomôcť. Pozor. Ale kde je občan Slovenskej republiky, sa pýtam. Občanovi Slovenskej republiky ideme obmedziť dodávku vody a keď tú vodu dostane, tak si za ňu zaplatí tak, že sa mu bude s nej doslovne a do písmena grgať. Ukážte mi jediné opatrenie vlády, kde sa postavili na tlačovej konferencii a povedali, zasadol bezpečnostný výbor vlády. A povedali, ešte raz to opakujem, a povedali ľuďom, čo urobili a ako riešili túto zásadnú bezpečnostnú otázku z hľadiska energií. Máme naplnené štátne hmotné rezervy, to znamená paliva, zásobníky plynu, pšenica v skladoch. Vydal krízový štát tejto republiky nariadenie poľnohospodárom okamžite zasiať čo najväčšie množstva obilnín, či už krmných, alebo potravinárskych, vydal začať pestovať komodity, ako sú zemiaky, kapusta, na ktorej odjakživa dokázal slovenský národ vyžiť, pretože sa odjakživa vravilo, že keď v rodine bola v súdku kapusta a v komore zemiaky, tak prežil každý Slovák. Máme nariadené zakladať nové chovy ošípaných, alebo potravinársky zabezpečiť ostatné chovy, či už sú to chovy hovädzieho dobytka, chovy oviec, kôz, všetkého toho, čo nám dokáže zabezpečiť v prípade odstrihnutia nás od akýchkoľvek zdrojov, nachovať národ. Pretože ja v tomto saku, alebo v tej košeli a v tých nohaviciach mesiac chodiť budem, ale mesiac hladný nevydržím. Takisto nevydržím bez vody, ktorú vám chce Budaj zobrať. Štvorku, peťku lesy zobral pod svoju správu, viete práve prečo? Pretože tam sú tie vodozádržné schopnosti lesa. Tam je tie žriedla vody. Uvedomujeme si všetci, že to, že nás spravili žobrákmi, už tu idú po našej existencii? A zase možno budem vyhlásený za dezinformátora, konšpirátora. Nie, ľudia, zobuďte sa do reality. Tu sme niekto nasypal do fungujúceho strojčeka piesok. A jednoducho celé to naše národné hospodárstvo pod niekoho vplyvom, za nejakým účelom, určite niekto niečo sleduje, to nie je len tak. Podotýkam, toto sa nedá robiť len tak. Aby sme my takto nemysleli na vlastný národ, pýtam sa, kde bola starostlivosť o slobodné matky s deťmi. Prečo tie ubytovne v Gabčíkove, tie ubytovne ministerstva vnútra, kade-tade, ktoré sa teraz plnia uprchlíkmi z Ukrajiny, neboli poskytnuté sociálne slabým rodinám? Prečo tu máme bezdomovcov v tomto štáte, sa pýtam? Prečo tu nepocítili sme 7 miliárd navýšenia štátneho rozpočtu, podotýkam, na ktoré sa zložíme všetci? Teraz ešte jedna vec. Sadnite si tak v kľude doma a uvedomte si to, že keď vám zdražia doma tie energie rádovo v stovkách eur mesačne podotýkam, tak oni to pri tých 5000-ových platoch, pri tých peniazoch, ktoré im trčia z každej diery, ktorú na oblečení majú, z tých peňazí, ktoré si popchali po vreckách, ktoré nám rozkradli z envirofondov, z verejných zdrojov a z toho všetkého, oni tie zvýšené ceny energií absolútne nepocítia. Uvedomujete si vôbec, koľko podnikov ohlásilo znižovanie výroby? Povedzte mi, za čo tie energie zaplatíme, keď nás povyhadzujú z robot? Keď nás poprepúšťajú s tým, že nám nebude môcť ísť cez tie trubky ten plyn? Vy si čo myslíte? Že v tom tankeri ho dovezú z Ameriky? A kde je to potrubie, ktorým ho prečerpajú z tých veľkých tankerov do tých prevádzok? Ak si myslíte, že tu jednoducho nahradíme ropu, ktorá nám pritiekla do Slovnaftu, podotýkam, tie technológie v tom Slovnafte sú nastavené na ruskú ropu. Vy si uvedomujete, že tie bohémske reči o tom, ako sme nezávislí od niekoho, pocítime len a len my, bežní občania Slovenskej republiky? Ja si potom kladiem otázku, čo ideme robiť. Kladiem si otázku potom, keď tá hlava rodiny, ten otec tej rodiny, prestane tú rodinu živiť. Kladiem si otázku, keď sa k nám stavia macošsky a vôbec nevníma to, že sú tu nejaké potreby 5,5 miliónového národa a vezne si na triko a na karmu to, že tu 170 tlkov s prepáčením nás dostalo do stavu, že tu za chvíľu doslovne a do písmena sa stanú z nás žobráci bez strechy nad hlavou. A to ešte neviete, že hypotéky pôjdu od 6 do 8%. Čiže keď ste doteraz platili hypotéku 350 eur, budete za ňu platiť 800. Ani to ešte neviete však. Ako priatelia, nechcel som vám pokaziť ráno. Ale tento korporátny, liberálny fašizmus, ktorý nás dotiahol do tohto stavu, v ktorom akurát sme, a už teraz čítam tie hejty, aký som sprostý, aký som tupý, ale keď ráno stanete, otočíte kohútikom, že si budete chcieť umyť zuby, alebo sa osprchovať, alebo že vydá tak ráno vám spláchnuť záchod, ale už ostatným členom rodiny nie, tak potom si tí hejteri, ktorí mi tam píšu tie hnusné, oplzné komentáre, aký som dezolát, aký som degeš, debil a ako mám v hlave nasrané, tak potom sa spýtam, kto má v hlave nasrané. Naozaj jediné riešenie spájať sa, jediné riešenie vrácať sa k našej starej podstate, agrárno-lesníckej podstate Slovenska a začať rozmýšľať na zadné dvierka. Pokiaľ neobnovíme znovu u nás v plnom rozsahu poľnohospodársku výrobu, pokiaľ sa nezačneme zaoberať, akým spôsobom toto Slovensko vytiahneme z bahna, to znamená, ak nezačneme byť potravinovo sebestační, čo podotýkam, my si môžeme dovoliť ľavou zadnou, pretože my sme niekedy všetky potraviny, ktoré bola nadprodukcia, vyvážali a boli sme na 100% sebestační. Už nevravím, že sme boli dokonali a nemali sme tu vlastné kindervajcia, nie. Ale základné potraviny, ktorými sa dá nachovať národ, aby prežil, tie sme si vedeli kedykoľvek vypestovať. A vieme si ich vypestovať dnes. Zrušíme tie fotovoltaické elektrárne, ktoré nám ležia na úrodných lúkach a úrodných poliach a bez akýchkoľvek problémov sa vieme nachovať. Vieme vytvoriť regionálne výkupne potravín. Vieme sa postarať o to, aby sme si naštartovali tie druhy priemyslu, ktoré dokážeme utiahnuť, to znamená drevospracujúci priemysel. Vieme prehodnotiť a zmeniť financovanie samospráv a obcí. Ale to všetko vieme za predpokladu, že tu odstránime tú korupciu, ktorá tu je a začneme naozaj ako politici slúžiť národu. Pretože keď začne politik slúžiť národu, aj ten národ sa bude mať dobre. Pretože to je ten otec a hlava rodiny, ktorá sa dokáže o tú rodinu postarať. Už neviem, akým spôsobom to rozmeniť na drobnejšie, aby to každý chápal. Ale asi naozaj, keď ráno otočíte ten kohútik a zistíte, že vám netečie tá voda, pretože Budaj sa rozhodol, že s tou vodou bude kupčiť. Lebo to nie je len tak. To zase nie je len tak, že tá voda bude obmedzená, že budú prehodnotení odberatelia, že sa budú pozerať na to, či máte doma bazén, alebo si chcete poliať záhradu. To nie je len tak. S tou vodou je zámer. Zámer je ten, ako nás idú pripraviť o lesy. Zámer je ten, že nás pripravia o tú vodu z tých lesov. Začnite čítať hrubé knihy. Je to fakt dobrá rada. Začnite svoje deti učiť samostatnosti, aby si vedeli rozložiť oheň. Pretože mám pocit, že nás chcú vrátiť do doby, keď sa budeme musieť postarať o seba sami. A potom som strašne zvedavý na to, ako sa budú vedieť o seba postarať aj tí dezolátni liberáli, ktorí dokonca ešte aj ten pojem liberalizmu dokázali zdehonestovať. Urobme už dneska krok k tomu a navzájom si pomáhajme. Jediná možnosť, ako z tejto situácie výjsť, je držať pokope a pomáhať si. A pokiaľ si toto Slovensko neuvedomí, tak sa tu nájde ďalších 170 debilov, lebo inak sa to nazvať nedá, ktorí budú o 5,5 miliónovom národe rozhodovať takto, ako rozhodujú. Prajem vám naozaj pekný deň. Musíme myslieť pozitívne a musíme si pomáhať. Jediná možnosť, ako sa zachránime. Majte sa krásne.
Dělaj si tady, co chcou, a je to jak za toho bývalého režimu, jo?
Musíš držet hubu a krok, všude je samá cenzura. Vrchní velitelství je v těch politických stranách, tak jak to bylo dřív. Takže nic se nezměnilo, jo? Hele. Oni zkrátka se tady 30 let od těch bývalých šéfů toho bývalého režimu učili, jak tady mají zavádět tu diktaturu, cenzuru a jak mají vládnout tomu sprastému lidu. No, teď si poslechni ty poslance, že jo? Občan je dobrý jenom na to, aby přišel jednou za 4 roky. K volbám hodil jim tam hlas a dál dělal tu nesvépravnou ovečku, která nesmí do ničeho kecat.
Počkej, jak do ničeho? Teď prej můžou se účastnit i ostatní strany, že jo?
Jo, jasně. Přes televizi, která to cenzuruje a těm 5 milionům voličů tam představí jenom těch svých 5 stálých politických stran, ne? Když jich tam kandiduje třeba 30. Jak si z toho mají vybrat? No nemožou. Nehledě na to, každá ta strana je dělaná tak, aby prostě byla vedená tím svým úzkým kroužkem těch toho politběra, jo, a ty si tam dělají, co chcou. Bez ohledu na to, co by chtěli třeba jejich členi, nebo náhodou ty ovečky v tom stádě.
No a ty myslíš, že na to nějaká lepší varianta?
No jasně, hele, co nám teďka říkali, že v tom válečném konfliktu, že to začal Putin, jo, a kdo je Putin, jo? No Putin je taky politik, že jo? A myslíš, že ty lidi by chtěli bojovat sami od sebe? Třeba ty obyčejný ruský kozáci, nebo to, že by chtěli jít někam válčit? Nebo tady ty lidi na té Ukrajině, že by chtěli se mazlit s náma, anebo že my bychom chtěli mít dražší plyn a všechno tady zničený tou ekonomikou. No neblázni, to prostě si udělali ty politici sami. A pokud bychom je tady neměli a volili si sami své potřeby a podíly jsme měli na té moci, tak by v životě žádná válka být nemohla. Protože když jim dáš zbraně, tak oni udělají co? Musí jich tam dodat taky víc a pak se to akorát zhoršuje. Takže všichni ty naši politici jsou debilové. A podle mě to písmeno Z je úplně jasný. Původně jsem si myslel, že to je jako Zeus, jo? Ten vrchní bůh. Když teda mají toho Putina tak na vejšce. Ale hochu, podle toho vývoje, co se tam teďka děje, tak to spíš vypadá, že on opravdu dělá takový ty přesný řezy, jo. To je jak, když brousíš nůž zaostřeno a prostě máš tam přesný řez, že jo. Skoro jako skalpel. No a jestli to Zetko on neodkoukal z toho seriálu. Zoromstitel. To by mohlo být ono. Schválně, jo.
Tak dobře, mrknem na to. Přátelé, poslouchejte. A těšíme se na další pořad. Zatím ahoj.
My si musíme uvědomit, co byly naše životy, co byla naše kultura a proč jsme dnes v této situaci, ve které se nemůžete domoci svého takzvaného práva, a to je právo na podíl na správě vaší země. A je to právě proto, že vy v podstatě žádné právo nemáte a máte zde pouze lidi, kteří za vás rozhodují.